Bosnia vajab laste töötajaid. Eelmises loos kirjeldatud saksakeelsel jumalateenistusel Austrias juhtus veel üks tähelepanuväärne lugu. Minu kõrval istus keegi keskealine proua. Ta märkas, et ma olen sealses kontekstis uus nägu ning suhtlen inglise keeles. Kui koosolek läbi sai, hakkas ta minuga vestlema. Esimene küsimus oli ootuspärane, aga tema reaktsioon minu vastusele võttis mu sõnatuks. Kus sa tuled? Praegu tulen Bosniast, muidu olen eestlane. Bosniast, sa ütlesid. Tänu Jumalale, ma olen juba aastaid palvetanud, et Jumal saadaks sinna laste töötajaid.
Mina ei ole laste töötaja. Minu töö on praegu vanureid külastada.
No jah, aga vanurid ja lapsed on paljus ühesugused. Sa jääd ju Bosnias üsna pikaks ajaks, eks ole?
Kus tema seda teab?
Ma olin just pool tundi varem teinud oma pühendumise otsuse jääda Bosniasse kauemaks kui 8 aastaks. Mitte keegi. Isegi mu tõlgiks olnud sõbranna polnud sellest veel kuulnud. Mõmisesin vastuseks midagi arusaamatut. Sellest piisas, et mu kaaslane täiesti käima lükata. Rutt hakkas mul lühinal rääkima, kuidas tema linnas oli varem palju Bosnia sõjapõgenikke ning ta tegi nende lastele pühapäeva kooli. Kui sõda sai läbi ja olukord kodumaal stabiliseerus, läksid paljud pered tagasi. Teised leidsid endale uue elukoha. Rutile ja Bosnia südamesse ja ta hakkas selle maa eest regulaarselt palvetama. Tema põhiline igatsus oli, et keegi hakkaks koha peal rääkima sealsetele lastele Jumala armastusest. Nüüd siis korraga sadasin mina otse Bosniast tema kõrvale. Tundus, et Rutt ei kuulanud midagi, mis ma ütlesin. Katsusin talle ühte ja teist viisi selgitada, et mul ei ole laste töö vastu mitte mingisugust huvi. Mu rühmakaaslased olid üritanud mind haarata Pihači lasteklubi tegevusse, aga seni täiesti tulutult. Üks mu põhiargumente oli alati, et ma ei oska joonistada ja lastetöös on kogu aeg vaja igasuguseid illustratiivseid vahendeid. Rutt ei teadnud minu puudulikust joonistamisoskusest midagi. Seda argumenti ei jõudnud ma talle veel esitada. Ta oleks nagu aimanud, et ma just nendel teemadel oma kaaslastega vaidlesin. Rutt võttis mul pikema selgituseta käest kinni, viis trepist üles ja näitas ilmatu suurt flanellpiltide taflit. Tol hetkel oli seal taustapildiks imeilus looduslikes värvides joonistatud merepilt. Tead, kui sa otsustad jääda Bosniasse pikemaks ajaks ning hakkad seal laste tööd tegema, siis mina organiseerin sulle tasuta nende flanellpiltide täiskomplekti.
Tundsin, et ei saanud enam vastu vaielda. Kui Mooses teatas Jumalale, et ta ei oska rääkida, saatis Jumal talle abiliseks Aaroni. See lugu on piiblis täispikkuses kirjas teise Moosese raamatu 3. ja 4. peatükis. Mina teatasin kõigile, et ei oska joonistada ja Jumal andis mulle täiskomplekti flanellpilte ligi 300 piibliloo jutustamiseks. Siin see raamatu eelmises loos kirjeldatud profetlikus sõnumis öeldi mulle, et mul tuleb lubada Jumalal tervendada oma mineviku haavu. Mõtlesin, et võib-olla mu tõrge lastetöö vastu oli samuti üks neist möödunud aastate negatiivsetest mälestustest. Olin üsna noorena aidanud emal Keilas pühapäeva kooli teha. Hiljem oli mitu aastat me koguduse noorte juht. Võib-olla pühendusin liiga põhjalikult, aga ühel hetkel sai jõud otsa. Tundsin, et ei jaksa lapsi ja noori enam juhtida, ning hakkasin külastama vanureid. Kui jõudsin Bosniasse ja mulle pakuti kaasa löömis lastetöös, vastasin kindlalt, ei aitäh. Olen seda tööd juba proovinud ja see ei ole minu rida. Selle Austrias toimunud saksakeelse jumalateenistuse tulemusena tegin 2 suurt otsust. Esiteks tegin pühendumisotsuse jääda Bosniasse nii kauaks, kui Jumal tahab, ja teiseks otsustasin võtta üle meie kohaliku lasteklubi tegevuse juhtimise. Senine lastetöötaja oli mõne kuu pärast Bosniast lahkumas. Ta oli juba ammu muretsenud, mis lastest edasi saab. Rutt lubas, et hangib mulle kogu materjali täiskomplekti uue kooliaasta alguseks. Ta pidas oma lubadust. Septembri lõpus Käisin tal Austrias külas, sain oma flanellpildid kätte ja oktoobrist alustasin ise lastetööga. Järgmiste kahe aasta jooksul oli need flanellpiltide tahvlid mu iganädalased kaaslased. Esimesel aastal tegin igal laupäeval 2 tundi, nooremale ja vanemale rühmale. Teisel aastal juhtisin üksi nooremate lasterühma, peale lõunal tegime koos 2 kolleegiga teismeliste tüdrukute klubi. Hiljem on mu flanellpilte kasutanud ka paljud teised rühmaliikmed ning lühiajalised külalised. Mina ise pärast lastetööd ei teinud, aga seal õpitu oli mulle kasulik kõigis järgmistes ülesannetes. Jumal andis töö ning varustas vahenditega. Ülesande edastamiseks kasutas ta tookord juhuslikult kõrvuti sattunud inimeste vestlust pühapäevase Jumala teenistuse järel. Jäime Rutiga pikaks ajaks headeks sõpradeks ning ühel korral käis ta isegi meil Bosnias külas. Jumalaga koos ei hakka iialgi igav. Kunagi ei tea, kuhu üks juhuslik jutuajamine välja viia võib. Eesti laste kingitus Bosnia lastele. 2002. aasta hakkas läbi saama. Jõulupühad ja aastavahetus lähenesid kiiresti. Pihatsi lapsed olid juba harjunud sellega, et jagasime igal aastal Eestiski tuntud rahvusvahelise organisatsiooni operatsioon Jõululaps, inglise keeles Operation Christmas Child, kingakarpidesse pakitud jõulukinke. Minu lasteklubis osalejad ootasid juba põnevusega lähenevat aasta lõppu. Olime ju alati pakke jaganud. Küll siis seekord saab ka. Meie partnerid teatasidki juba, et kingitused on Inglismaalt Ida-Euroopa maade, sealhulgas Bosnia-Hertsegoviina laste jaoks teele saadetud. Tundus, et kõik läheb hästi ning pakid jõuavad õigeks ajaks. Korraga tekis suur probleem. Bosnia valitsus oli muutnud tolli eeskirju ning keelanud piimatoodete sisse toomise. Kingikarpidesse oli pandud piimašokolaade. Tulemus oli, et kogu saadetis sai impordikeelu ja läks tagasi Inglismaale. Mis me nüüd teeme? Nädal enne aasta viimast lasteklubi sain meie linna postkontorist pakikutse. Postiteenindaja tõi letile mustadesse prügikottidesse pakitud suure pehme kompsu. Ma olen juba kaua postkontoris töötanud, aga nii kummalise pakendiga saadetist pole minu silmad veel näinud, ütles ta. Hea, et see ühes tükis kohale jõudis. Tuli välja, et Tallinna pereraadio töötajad olid teinud üleskutse koguda Bosnia laste jaoks mänguasju. Need olid toodud pereraadio kontorisse ning seejärel ühise pakina posti pandud. Laotasin paki sisu oma voodi peale laiali. Mida seal kõik ei olnud? Pehmed mänguasjad, värvimisvahendid, pusled, legokomplektid, meisterdamisasjad ja palju muud põnevat. Ma polnud kunagi Eestis taolist pakki saanud. Mõnel korral olid osavõtlikud inimesed saatnud mulle endale kingitusi. Aga see pakk oli saadetud Eesti laste poolt Bosnia lastele. See tuli just siis, kui seda kõige rohkem vaja oli. Sellel ainukesel aastal, kui operatsiooni jõululapse kingitused tulemata jäid. Läksin poodi ning ostsin suure hulga paperist kinkekotte. Seejärel jagasin asjad kottidesse mõttega, et võtan need järgmisel laupäeval lasteklubisse kaasa. Palvetasin terve nädala, et kohale tuleks just õige arv lapsi. Mis ma siis teen, kui kingikotte puudu jääb? Laupäev jõudiski kätte. Jumal korraldas asjas edasi, et nii nooremas kui vanemas grupis jäi üks kott veel ülegi. Ma siia maani ei tea, kes Tallinna pereraadio töötajatest selle üleskutse esitas. Tean aga seda, et tema kuulekus Jumala vaimu märguandele pani reageerima paljud Eesti inimesed. Selle tulemusena said mitmed Bosnia lapsed oma ellu Jumala armastuse sõrmejälgi. Üks väike asi võib Jumala kätes olla väga suure mõjuga. Lase jalad põhjast lahti. Oli 2005. aasta kevad. Meie Bosnia rühmal oli selja taga pikk ja töine talv. Käes oli maikuu ja ma olin päris väsinud. Kõik mu kolleegid läksid erinevate ülesannete tõttu linnast ära ja mina jäin 8 nädalaks üksi Bihačisse. Teiste lahkumise eelõhtul istusin oma rühmajuhiga elutoas. Ta rääkis mulle kõigest, mida mul järgnevate nädalate jooksul teha tuli. Kuulasin lõputuna näivat nimekirja ning tundsin, et mul pole kõigega toime tulemiseks piisavalt energiat. Isegi hommikuti voodist välja saamine tundus olevat liiga raske. Meil oli samal ajal külas Viini rahvusvahelise kooli direktor Viktoria. Olime nende kooliga juba aastaid head koostööd teinud. Viktoria tuli Bosniasse, et ise näha, millega ta õpilased meie juures tegelesid. Ta istus me elutoas ning kuulas mu vestlust rühmajuhiga. Ühel hetkel palustame jutu katkestamise pärast vabandust ning pöördus minu poole. Tead, Jael, mul on millegi pärast praegu silmade ees üks pilt. Sa nagu jookseksid mererannas vette. Jeesus seisab natuke sügavamal, käed laiali ja ootab sind. Sa pressid edasi, aga tunned, et jõud hakkab otsa saama. Meri on tugevam. Vesi läheb aina sügavamaks ja sa tunned, et varsti ei ulata su jalad enam põhja. Jeesus julgustab sind. Lase jalad põhjast lahti. Vesi kannab sind ise. Aga sina ei julge. Katsud ikka oma jõuga edasi minna. Ära karda. Jeesus on valmis sind aitama, aga sul tuleb jalad põhjast lahti lasta. Viktoria võttis sõrmest sõrmuse, millel oli sisse graveeritud Let go and let God. Ingliskeeles, ehk eesti keeles siis lase lahti ja luba Jumalale. Viktoria ulatas sõrmuse mulle kommentaariga, et keegi oli annud selle talle kunagi, kui tal endal oli raske aeg. Ta tundis, et nüüd pidi see sõrmus jääma mind julgustama. See oli sümbol, et Jumal kontrollib olukorda ka siis, kui meie tunneme, et oma jõud saab otsa ning jalad enam ei kanna. Mul oli kaelas sõrm kübara suurune savist kruusike. Ostsin selle 2000. aasta suvel vahetult enne Bosniasse minekut ning kannan seda ikka veel peaaegu iga päev. See on mulle meenutuseks, et olen kui savi kruus Jumala kätes. Minu ülesanne on lubada temal ennast kujundada ja kasutada, et teistele viia Jeesuse elavat vett. Tühi kruus on kasutu. Ma pean ise lubama Jeesusel ennast täita, siis saan aidata teisi. Kõnes oleva vestluse ajal kuulasin Viktoria juttu, ise keerutades sõrmede vahel oma kruusikest. Korraga panin sõrme kruusi sisse ja sõrm läks märjaks. Kust mu tühja kruusi vesi tuli? Viktoria kommenteeris, et Jumal, kes suutis mu tühja kruusi vett tekitada, suudab ka minu eest hoolitseda. Mul tuleb anda kontroll tema kätte ning jalad põhjast lahti lasta. Siis saan näha, et vesi kannab tõesti. Järgnevatel aastatel tuli sageli ette olukordi, kus tundsin, et oma jõud on otsas ning asjad minu kontrolli alt väljas. Iga kord vaatasin Viktorialt saadud sõrmust ning meenutasin tema õpetust. Lase jalad põhjast lahti ning luba Jeesusel kontroll üle võtta. Teiste sõnadega, ära rabele ise omast jõust, vaid luba Jumalal tegutseda sinu läbi. Vesi kannab, kui sa ise lõdvestud. Kramplikult tõmmeldes ja rabeledes väsid ära ja võid uppuda. Nüüdseks on see sõrmus jõudnud juba järgmist inimest julgustama, aga Viktorialt õpitud elutõde jääb mulle alatiseks meelde. Suure südamega inimesed südamekujulises riigis. Bosnia-Hertsegoviina inimesed armastavad ütelda, et nad elavad südamekujulises riigis Euroopa südames. Nende riigi kolmnurkses kujus võib hea tahtmise korral tõesti vildakat südant näha. Väitega, et nad asuvad Euroopa südames, ma ei nõustu. Kui Euroopa kaarti võrrelda inimese anatoomiaga, oleks süda pigem kusagil Poola ja Saksamaa kõrgusel. Kui vaadata selle järgi, kus on Euroopa elu kese, siis pakuksin südamena näiteks Brüsselit. Bosnia tundub olevat pigem selline unustatud väike varvas, mis aegajalt probleeme tekitab. Aga iga ühele meeldib endast arvata rohkem, kui reaalsus näitab. Olgu Bosnia-Hertsegoviina maakaardi südame kujulisusega nagu on, aga sellega nõustun küll täiesti, et sealsed inimesed on suure südamega. Nad on haruldaselt külalislahked. Sa võid igal ajal ette teatamata nende koduksest sisse sadada ja sind tervitatakse kui kaua oodatud sugulast. Sulle pakutakse kohe kohvi ja mahla, lõuna ajal tulles tõstetakse ette toidutaldrik. Kui ära väsid, näidatakse ka voodikoht kätte. Üks tavaline külaskäik on vähemalt 2 tundi pikk. Elu ei planeerita palju ette, sest kunagi ei tea, millal keegi külla võib tulla. Mina olin neutraalse välisriigi esindajana igal pool oodatud ja armastatud. Eestlased küsivad minu käest tihti, et kas mul Bosnias ohtlik ei olnud. See on ikkagi teise religioosse taustaga piirkond ja kodusõjaga tuntuks saanud riik. Ma vastan, et tõepoolest, nende külalislahkus oli sageli tervist kahjustav. Kui ma jooksin ära kõik mulle pakutud kange kohvi, läheks süda rütmist välja. Kui kõik nende magusad koogid ära sööksin, läheksin paksuks või saaksin suhkruhaiguse. Tegelikult tundsin ennast eestlasena Bosnias palju turvalisemalt kui näiteks üksi õhtul Tallinna kesklinnas. Teisest küljest iga välismaalane märkas kiiresti, kui haprad ja tundlikud olid kohalike omavahelised suhted. Kodusõja üks tagajärg on, et inimeste vaheline baasusaldus puruneb. Naabrist saab üleöö vaenlane ning hea sõber reedab su peidus olevad pereliikmed. Põhjenduseks on, et sa oled valest rahvusest. Bosnialaste omavaheline suhtlemine oli kui nõrgal jääl kõndimine. Kunagi polnud teada, millisest pisiasjast võis tekkida suur pahandus. Sageli oli konflikti lahendamise meetodiks suhete täielik katkestamine. Naabrile ei öeldud enam tere ka. Nii võis mööduda palju kuid, isegi aastaid. Lõpuks enam ei mäletatudki, millest probleem sündis. Mõlemad osapooled olid liiga uhked selleks, et lepitusprotsessi esimest sammu astuda. Sageli kuulsime väidet, mina esimesena tere ei ütle, ütelgu ise. Ühel perioodil proovisime oma koguduses alustada kodugruppide meetoditega. Väikesed rühmad kogunevad piibliõppeks inimeste kodudes. Alguses läks kõik hästi, aga siis tekkis probleem. Meid, välismaalasi, võeti igas kodus hästi vastu. Enamasti nuriseti, et me külastasime neid liiga harva. Kui aga tahtsime teisi kohalike kaasa võtta, jooksime kohe vastu seina. Ei, sina võid küll tulla, jah. Aga vaata see, minu koju, ei tule. Ükskord rääkisin sel teemal oma keeleõpetajaga. Ta on tark ja laia silmaringiga inimene. Sageli on temalgi teiste kohalike keskel raske, sest ta on vähemusrahvuse esindaja. Radmila, nimi muudetud, kuulas mu jutu ära ning võttis mõtlemiseks pikalt aega. Bosnialased on suure südamega rahvas, ütles ta lõpuks. Küsimus on, mida see süda täis on? Kui ta sind armastab, siis kogu südamest. Kui ta sind vihkab, siis samuti. See lühike vastus jäi mulle paljudeks aastateks suunanäitajaks. Olin sageli mõtelnud, et bosnialaste elu ja reaktsioonid olid väga mustvalged. Kui vihastati, siis korralikult ja kiiresti. Kui aga armastati, siis oldi valmis sõbra jaoks kõike tegema. Probleem tekkis sageli sellest, et siis oodati teiselt sama tugevat vastuarmastust. Tõelisi sõpru ei saanudki olla rohkem kui 2 või 3, sest sõprusele esitatavad tingimused nõudsid suurt pühendumist. Kui teine pool ei teene võlgu, siis solvuti. Hilisematel aastatel hakkasid paljud vältima üksteisel külas käimist. Kirjutamata reeglid nõudsid, et külla minnes tuli alati midagi kaasa tuua. Kohvi, mahla, suhkrut, küpsised või midagi sellist. Seejärel tuli oodata vastu külaskäiku. Sageli oli inimeste rahaline olukord nii kitsas, et kohustusliku külakosti polnud võimalik osta. Tühjade kätega ei sobinud minna. Inimesed jäid üksteisele võõraks ning suhtlemist oli vähe. Tulemus oli, et paljud tundsid ennast üksiku ja kibestununa ning igatsesid taga nii-öelda kuldset Jugoslaavia aega. Meie küll püüdsime selgitada, et sa võid ju tulla ka niisama, midagi kaasa võtmata, aga see tundus kohalikele ebaviisakana. Radmilla selgitus aitas mul mõista, et sealses kultuuris on inimeste mõtlemisviis kui suur, ilma riiuliteta kapp. Teed ukse lahti ja kõik tuleb korraga välja. Iga asja tegemiseks on ainult üks kindel meetod, kas nii või üldse mitte. Eestlane on harjunud pigem väikeste sahtlite süsteemiga. Me avame ennast teistele vähehaaval ning kasutame inimestega suhtlemiseks erinevaid meetodeid. Kui bosnialane tuleb ja su põsemusidega üle külvab ning sind pooleks kallistada tahab, või siis agressiivselt gestikuleerides viimast jalgpallimängu kirjeldab, siis tunneme, et sellised võimsad reaktsioonid ei mahume sahtlitesse ära. Väikeste sahtlite miinuseks on see, et asjad võivad palju lihtsamini ära kaduda või halvaks minna. Mingist teemast lihtsalt ei räägita, teatud isikut või olukorda välditakse, tõelised tunded ja arvamused topitakse vaiba alla ja siis ühel hetkel tuleb plahvatus. Kultuurid on erinevad, inimeste reaktsioonid samuti. Minu asi pole kohut mõista teiste üle. Mina pean jälgima seda, millega ma oma südamekappi täidan ning mis sealt ukse avades teistele vastu paiskub. Hindan bosnialaste külalislahkust, aga loodan, et kasutan konfliktide lahendamisel paremaid taktikaid. Teisest küljest eestlasena pean õppima ennast rohkem avama ning ka kontrastvärvidele oma maailmas ruumi tegema. Kõigel on oma koht ja eesmärk, kultuuri erinevustel samuti.